Velosipēdu par ērtāko pārvietošanās līdzekli siltajā laikā atzīst daudzi. Regulāro riteņbraucēju skaits ik gadu pieaug. Taču nesnauž arī velozagļi, kuri labi zina, kādās vietās atstāt riteņi, ir viegls guvums. Stāsta Valsts policijas prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevicis.
Parasti cilvēki riteņu pasargā un droši pieslēdz, ja viņš dodās uz veikalu vai saslēdz šo riteņu atstāt viņu publiskā vietā. Bet mūsu pieredze liecina, ka krietni vairāk kā 60% gadījumu šie velosipēdi tiek nozagti vai nu no šķūnīšiem, vai nu no kāpņu telpām, vai no balkoniem, bet ir tās vietas, kuras cilvēkiem šķiet relatīvi drošas.
Policijā lēš, ka puse no šādās vietās nozagtajiem braucamrīkiem nav bijuši saslēgti. Daudz riteņa īpašnieki gan ir piedzīvojuši nepatīkamo situāciju, ka nozagts tiek arī pieslēgts ritenis. Kā atzīst Gandra velodarbinītes vadītājs Jānis Brakovskis, pilnīgi droši nav neviens saslēdzējs. Tādēļ labākais padoms būtu vienkārši neizlaist riteni no acīm. Ja nu tomēr ritenis jāpieslēdz, vērts izvēlēties kvalitatīvu saslēdzēju.
Nevajadzētu izmantot trosītes, kas ir līdz 10 eiro cenā, jo tās ir tikai tādas. Nu, ja jūs esat velosipēdam tūmā, tad vienkārši ir iespēja, ka kāds viņu uzreiz nepaņems un neaizbrauks. Nu, tikai tā. Jūs viņu atstājat bez uzraudzības ilgāku laiku, tādu mazo trosītu varēs pārkņemt jebkurā gadījumā. Tātad vai nu ķēde, rūdīte tērauda, vai nu pakauveida saslēdzējs, vai arī tad trešais ir tādi no tērauda segmentiem salokāmi. Tie vēl ir ļoti droši un labi.
Tāpat jāatceras pieslēgt velosipēda rāmi, nevis tikai kādu no ratiem, kur ir viegli atvienot. Trešais likums – reģistrēt riteni ceļu satiksmes drošības direkcijā. To var izdarīt jau 4 gadus, un šajā laikā reģistrēti 24 tūkstoši velosipēdu. Ik gadu aktivitāte augot, tā stāsta CSDD pārstāve Agnese Korbe.
Katrā ziņā reģistrētu velosipēdu ir daudz vienkāršāk identificēt, jo reģistrācijas procesā ir nepieciešams norādīt gan velosipēda rāmja numuru, gan reģistrējot e-pakalpojumos un mobilajā aplikācijā ir obligāti jāpievieno fotogrāfija gan ar pašu velosipēdu, gan ar rāmja numuru.
Dati par velosipēdiem nonāk reģistrā, ko izmanto arī valsts policija. Velo reģistrācija ir brīvprātīga, un policijā secina, to izmanto nepietiekami. No zagļu midzeņos izņemtajiem riteņiem reģistrēts ir viena retais, norāda prevencijas nodaļas šefs Rinkevicis.
Un, protams, ja mēs noteikti laika termiņā neatrodam īpašniekus, tad šis ir velosipēds ir jādod atpakaļ tā brīža viņu turētājiem. Tātad tam cilvēkam, kurš sliktamāk mēs zinām, ka noteikti viņas ir nozadzis, bet īpašnieks nav uzradies un pierādīt to nav iespējams šo tazācību.
Lai būtu pierādījumi, policija iesaka apgādāties ar riteņu foto, bet vislabāk dokumentēt tā reģistrācijas numuru. Zaktos velosipēdus un rezerves daļas parasti realizēti pat Latvijā. Andis Rinkevicis secina, ka diemžēl vide pati sevi uztur. Kamēr daudz būs ar mieru iegādāties lietotus riteņus vai detaļas, pievarot acis uz iespēju, ka pērk zaktu mantu, pļaujas laiks turpināsies arī velozagļiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.